Ba, Arabalderagoa zaipatu dugun bezala gaurko irratien tartean, Arabaldeko kronika egiteko, eta horretarako, ba, Alabedin mentxe estudioetan, Alabediko Jon dago prest. Arratsaldeon, Jon, zer moduz?
Arratsalde, Maialen, oso ondo tezu?
Ondo ere, Arabako kontuak errepasatzeko gogoz, eta...
Horregatik ondo.
Horixe da, horregatik bereziki gainera. Bueno, baina jarriko gara orain bai, gure gaurko kontuei begira, eta lehenik eta behin, Sarek deitutako mobilizazioen inguruan hitz egingo diguzu, Jon?
Bai, segurazki entzungo zuten entzulek ere, hainbat mediotan atera delako, baina Zaballara, hemen Zaballa gertu tokatzen zaigunez, kontatuko dugu Sarek abenduaren 21erako deitu duela Zaballara espetxetarako martxa bat. Urtarrilaren 11an izango da aurten Bilboko personaldeko manifestazioa, eta hortarako berotze ariketa bezala, esan bezala 21an Zaballara martxa egingo dute, beste behin ere, ba, bertako presoei elkartasuna adierazteko, eta ere salbuespen espetxeko politika salatzeko betirako. Gogoratu behar dugu ere bai, joan den asteburuan lau senide eta lagunek istripoa izan zutela ere kartzela batera bidean, eta ezin hobeto dator beraz abenduaren 21an egingo den espetxetarako martxa hau.
Mm-hmm. Ba, itzordua finkatuta, Arabarako abenduaren 21an izango dena. Aurrera jarraituko dugu beste kontu batzuekin, Jon, irregulartasunak salatu dituztelako Arabako esiko kudeak eta ekonomikoan.
Bai, ea kapazan naizen ondo azaltzeko, nahikoa
esi zer den eta bestelako.
Esi da erakunde sanitario integratua. Eta esi Araba, ba, horrek denak barne hartzen ditu, bai, Santiago Ospitala, Txagorritxuko Ospitala, gero ez dakit etengabeko arreta zentroak, mm-hmm, eta beste histori batzuk gehien bat, Txagorritxu eta Santiagoko ospitaleak. Eta bertan, ba, sindikatu batzuek, esekak eta labek salatu dutenez, irregulartasunak egon dira. Kontua da, sukaldeen, nola esan, sukaldeen kudeaketa ematen zaiola enpresa pribatu bati, beharrik gabe ere, lab sindikatuak salatu duenez, eta enpresa berdinari ematen zaio, bai, Txagorritxu ospitaleko eta Santiago ospitaleko sukaldeen kudeak eta pliego berdinean sartzen dira horiek. Ba, Santiagoko ospitalean berez dago Txagorritxukoaren erdia, lanaren erdia, bezeroen edo, bueno, pazienten erdia, uh-huh, eta alare sukaldean bikoitza gastatzen dute. Osea, beharko luketena, ainako lau gastatzen dute Santiagoko ospitalean. Eta kontua da, erosten direla, pliegoaren barruan sartzen dela diru publiko bat enpresa horretara doana, mm-hmm, enpresak jasotzen dut diru hori, eta erosi beharko lituzke elikagaiak eta bestelakoak. Ba, elikagaiak gero esaten dute ez daudela, eta eskatzen dira berriro ere biltegi publikotik atera daitezela ospitalera emateko. Beraz, bi aldiz pagatzen da, behin pliegoan eta gero ondoren ere eskatzerakoan, berez enpresa pribatu honek pagatu beharko lituzkeen diruak, eta 200.000 eurorainoko iruzurra dagoela salatu dute, hori azkeneko hiru urteetako datuetan, lehenagoko datuak ez baitauzkate, baina aspalditik datorren kontu bat da, eta salatu dute, esan dute bertako Osakidetzako Araba esiko arduradunaren dimisioa eskatu dute noski, eta salaketa jarri dute fiskaltza nagusian, eaeko fiskaltza nagusian, eta ikusi beharko da alde batetik, ea akats bat zegoen, mm-hmm, diru hori bidegabe ari zela galtzen, behintzat edo enpresa pribatuak ez zuela ordaintzen pagatu beharrekoa, eta beste alde batetik, zuloan dagoen diru guzti hori, edo beste nora baitera joan den diru guzti hori, ea nora joaten ari den, hori ikerketa bat hasiko da, eta espero dugu hori gehiago jakitea. Eta honekin lotuta ere bai, salaketa aurrera doan bitartean, beste borroka bat, ari da ematen kasunetan Txagorritxuko ospitalean, naiz eta sukaldeko iruzurronetan ematen duen Txagorritxoen ez dagoela hainbesteko iruzurri gutxienez, badago beste beste arazo bat, Garbialdiko, mm-hmm, kideena, Garbik eta lanetan ibiltzen diren pertsonek esiri aldi egin zuten joan den astean, berriro ere murriztuko dietelako haien laneko ordutegi, eta horre ere salatu dute, berez pliegoko zerbitzuaren pliegoan azaltzen diren baldintzak ez direla betetzen langileen egituretan, eta salatu dute ere bai, oso kaltegarria izan daitekeela Garbik eta ordoak murrizteko, ere paziente guztien osasunerako edo ospitalen garbiketa ez delako oso ondo mantenduko. Hau ere aspalditi datorren kontua da, esan bezala joan den astean eserialdia egin zuten, baina aurrerago ere izango dugu seguraski honen berri luzera doala ematen baitu kontuenek.
Ba, osasun munduan bi gatazka hoiek, bi kontu hauek aipatutakoak, alde batetik irregulartasunak salatu dituztela Arabako esiko kudeaketa ekonomikoan, da beste alde batetik, ba, Garbialdiko langileak langileen protestak Txagorritxuko ospitalean. Aurrera jarraituko dugu eta orain ere zeresana eman izan duen kontu bat ira jarriko gara, Mercedes fabrikako zuzendariari hain zuzen ere urtebeteko espetxe zigorra esarri diotelako, Gasteizko Mercedes fabrikako zuzendariari.
Bai, ez da Mercedes multinazionalaren nagusia, baina bada nahiko pertsona importantea Mercedesen barruan, Gasteizko fabrika garrantzi handia daukelako enpresa honetan, eta bertako burua da Emilio Titos, deitzen da, eta 2016-tik datorren kontua da, bere garaian ere eman genuen honen berri, baina epaiketaren zain geunden, eta orain atera da epaia. Kontua da, Emilio Titos eta bere semea, 2016-an kotxe karrerak egiten zebiltzela luxuzko kotxe batzuekin hemen Gasteiz inguruko lur batzuetan, eta aitak, ematen duen ez, Emilio Titosek, eragin zuen beste kotxe batek istripu bat izatea, eta galtzatik atera, eta istripua izatea, ba, bi hiru urte barkatu. Pasatu dira kontu honekin, eta oraintxe atera da epaia, semea absolbitu egin dute, libre atera da karburik gabe, eta Emilio Titos, Gasteizko Mercedeseko fabrikako zuzendariei, urte beteko espetxe zigorra jarriko diote. Jakin da badakigun moduan, ez du sartu beharko kartzelan, baina, behintzat, pozgarria da, ez dela, bere garaian eskapatu ziren bezala eta bertan utzi gabe, ba ez zaiela hain doainik atera.
Mm-hmm. Zigorra, ez da hain gogorra esaten zenuen bezala, baina toke bat inoiz ez dakizki etortzen ere.
Bai, haiek ere bere garaian ies egin zutenean pertsona baten istripua eragin ondoren, segurazki eraien impunitaterekin kontatzen zutelako.
Bai, bai. Bueno, ba, hortxe, ezarritako zigorre hori, urtebeteko espetxe zigorro hori, jarraituko dugu beste kontu batzuekin, eta orain ba, kontu pozgarriagoak, badatorrelako ez, dagoeneko hasi delako.
Bagaude.
Bagaudelako, Judimendiko Sumendi espazioko bi asteko ufada edo egitarau batean sartuta.
Bai, ez dakit entzulek, Euskal Herriko entzulek ezagutuko duten, Sumendi da hemen Gasteizko Judimendi auzoan dagoen espazio okupatu edo autogestionatu bat, duela hiru urte ireki zituen ateak ireki zituen ekainaren 23an San Juanetan Judimendiko jaiak ziren bitartean okupatu zuten duela hiru urte, eta orain ba beste bultzada bat eman nahi izan diote, edo bueno, haiek esaten dute moduan beste ufada bat eman nahi izan diote, Jundan Nazaroaren 23an, Jundan larun batean hasi zuten egitarau eta bi aste osoko egitaraua daukete, abenduaren 5 arte ba berriro ere beste bultzada bat emateko espazio honi Judimendiko hainbat kolektibok erabiltzen duten eta balio izan duena ere jende asko elkartzeko bertan gaur bertan adibidez, ba gutxi barru arratsaldeko 6:30etan Mikel Otero izango da bertan ba ekologismori buruzko kontuak kontatzen eta beste hainbat gauza daude egitarauan, bai Kurdistan eta Siriari buruzko hitzaldiak, euskararena, garagardo, kata, hola, egitarau oso handi bat antolatu dute ikusteko Sumendik bizirik jarraitzen du.
Mm-hmm. Norbaitek interesa aukiko balu ere bertaratzeko eta parte hartzeko sare sozialetan egunero pila bat gauza igotzen ari dira deialdi guztiekin, beraz ikusgai dituzue Sumendiko sare sozialetan hitzorduak. Mm-hmm. Amaitu aurretik beste pare bat kontu ere baditugu jon, kutsieriakaleko 79. zenbakia, blokea desalojatu egin dutelako arazo estrukturalengatik.
Bai, eta inportez pazitu azkeneko bi gai hauek lotu egingo ditut, bai. Lotuta daudelako eta da Gasteizko etxe bizitzen egoera eta zehatzeago ere Aldezarreko etxe bizitzen egoera. Mm-hmm. Aspalditik dakigu ba, Gasteizko etxe bizitzak gaizki daudela, ez dira beharrezko konponketa lanak egin eta familia asko daude, ba, egin beharrezko egiturazko konponketak egin ezin da Aldezarreko etxe zaharretan eta asko joan egin behar izaten ari dira, ba, erruina edo bai telatua erori edo arriskutsua dela ikusten denean, etxetik kanporatu izan dituzte beste urte batzutan ere, gogoratuko dugu, aipatu izan dugu hemen ere kolaborazionetan, Santo Domingo kaleko bi portaletik bota zituztela ere bizilagun batzuk duela bi urte, kalean kanpoan jarraitzen dute, eta orain, ba, kutsi kaleko 79. zenbakiari tokatu zaio, azauraren 15an, telatua erori eta urgentziaz desalojatu egin behar izan zuten, ba, kutsi kaleko 79. zenbaki, eta hau, lotuta doa, lehenago aipatzen duen beste gaiarekin izan ere, beste aldarrikapen sakonago edo orokorrago batzuk badaude ere, gai hau ere asko jorratzen du, Derecho Atetxo plataformak, mm-hmm. eta larun bat honetan, azaroaren 30an, manifestazioa daukate deituta, hainbat eragile barne hartzen ditu Derecho Atetxo plataforma horrek, bai sindikatuak, ongietorri refuxatuak, askapena, errekaleor, beste hainbat eragilek deitzen dute, manifestazio izango da 30an, eta bertan salatuko dute, ba, etxebizitzaren problematika orokorra Gasteizen, bai, harrera etxeak ze gaindituta dauden eskaeragatik, ez direla beharrezko konboketak egiten, eta ere bai, enfasi berezia jarriko dute aldezarreko arazo honetan, askok salatu duten bezala, gentrifikazio prozesu baten lehenengo faseak ematen ari direlako, ba, etxe guzti hauen utzikeria dela eta, guztien dituzte, ez da konpontzeko dirurik egoten, bertan bizirena geroz eta sektore sozioekonomikoki vulnerableagoak dira, edo sektore sozioekonomiko txarrago batekoak dira, eta azkenean ezin izaten diote aurre egin konponketa horri, eta hortxe gelditzen dira etxeak utxik, dirua daugan enpresa batek, ba, bertan diru egin bertitu, eta beste proiektuaren bat egiten duen arte, seguraski bizilagun horiek jadanik izango dutena bertan bizi. Beraz, hori da Gasteizko etxe bizitzaren egoera, zaila dagoena edo konpontzetik urruti ematen duena, baino ikusten da borrokan edo protestan jarraitzeko aukera dagoela, hogeita hamarrean, larun bat honetan manifestazioa.
Egoera honen aurrean, esan bezala alarmak piztu dira Gasteiz mailan, bereziki alde zaharrean ere aipatzen zenuen bezala, hortxe deialdia larun bat honetarako mobilizazio horrena, derecho atetxo plataformak deituta. Honekin emango diogu amaiera, gaurko irratien tarteari, seguruenik ere, beti esaten dugun bezala, kontu gehiago, egongo dira Araban, baina hoixek uinetara ekarri ditugunak. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, errepasoa egiteko, beraz, Jon, eskerrik asko gurean egoteagatik.
Eskerrik asko, Maialen, uzten badiazun minututxo bat autobomboa egiteko bihar goizeko Bota? Bederatzietan hitz egingo dugu Aitamari itsasontziko bertan dagoen izaskunekin, mediku ibili da Aitamarin, eta itsasontziko telefonoa lortu dugu, itsasontziko fijoa, eta berarekin hitz egingo dugu bihar goizeko bederatzietan, bai alabedin da Arrosa Sareko beste irrati batzuetan entzungai izango duzue, Aitamari kasuari buruz.
Izpide saioa entzungo dugu beraz, goizeko bederatzietan Aitamarira deitu, eta bertako egoeraren berri emateko.
Jon, eskerrik asko autobomba egiten ez da.
Eskerrik asko zuri kontu guztiak ekartzeagatik, urrengora arte.
Ondo zei, maia. Agur. Maia.